Δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97,8, Teddy Boyδες, Άκης Παυλόπουλος.
Μάνος Ζης.
Νικόλα Σαβρανίδη, επειδή έλειπε στην αρχή της εκπομπής, θέλω να σου πω το εξής. Ότι ξεκίνησα να έρθω από το Ενικός εδώ, μου έστειλε μήνυμα. Έχω πάρει καφέ και λουκουμάδες. Λέω, ωραία, θα φάμε λουκουμάδες. Ήρθα. Του λέω, πού είναι οι λουκουμάδες? Και τι μου απάντησε? Σου έγραψε αυτό που θα ήθελα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται?
Καταλαβαίνεις τώρα.
Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Ναι, εντάξει.
Έχω τσαντιστεί πολύ τώρα με αυτόν τον τύπο που κάνουν σπέκουλα στο Twitter. Να ξεκινάς την εκπομπή και να καταγγέλεις όλο αυτό το πράγμα που κάνουν στους φαρμακοποιούς, τους λογιστές, να το περιγράφεις και να σου γράφει ότι λες άλλο πράγμα από αυτό. Τι είστε εσείς, ρε? Τι πράγμα είναι αυτό, ρε? Τι προσπαθείς να κάνεις, ρε? Και να το πω και στη γλώσσα του Twitter, και αμένσιο το κιόλας, για να μην το δει ο άλλος. Αμένσιο το.
Γεια σου πόλη μας.
Σε καταρακώνει η πόλη. Ναι, η κουβέντα δεν είπε.
Πού. Γιατί εγώ διαβάζω αυτό που λέει, ότι ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μείνει τα σχολεία ή καθόλου ή ελάχιστα κλειστά, καθόμαστε και συζητάμε βλακίες. Τα παιδιά έχουν μια ολόκληρη χρονιά. Δεν ξέρω μόνο πόλη αν είναι βλακίες ή δεν είναι. Πάντως, ας ελπίσουμε τώρα να πάμε λίγο καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Ας πούμε τώρα όλα τα παιδιά 16 με 18 είναι καθημερινά, λέει ο Παναγιώτης, στο σπίτι τους προστατευμένα και τηρώντας όλα τα μέτρα, δουλευόμαστε, μου φαίνεται. Όχι, Παναγιώτη μου, αλλά εκεί θα πάνε σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς θα είναι ασφαλέστερο να όλα τα παιδιά που θα πάνε εκεί έχουν κάνει την προηγουμένη ή το ίδιο πρωί το τεστ και ξέρουν ότι είναι αρνητικά. Και επειδή είναι δύο τεστ μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης, θα προλάβει να καταγράψει πιθανότατα το δεύτερο, αν εκδηλωθεί κάποιο σύμπτωμα, αν υπάρχει ο ιός. Σε αυτό στοχεύουνε. Και μπορώ να φανταστώ ότι μπορούμε να βρούμε χίλια δυο ζητήματα να συζητήσουμε, να βάλουμε ένσταση, είναι αυτό, ναι, αλλά κτλ. Μα είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, ένα επιπλέον εργαλείο. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε τη μανούρα. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μανουριάζουμε με το σερφιτέ το οποίο θα μας διατίθεται με τον ΑΜΚΑ, ειδικά στα παιδιά και τους καθηγητές. Γιατί αυτή η δραστηριότητα ανοίγει. Και να δούμε αν θα λειτουργήσει έτσι ώστε να διατεθεί και σε όλες τις υπόλοιπες μετά. Να μπορώ δηλαδή να πάω, δεν ξέρω πού να πάω, να αλλάξω νομό έχοντας μαζί μου το αρνητικό τεστ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όλο αυτό. Λες και συμβαίνει μόνο στη χώρα μας αυτό το πράγμα τώρα και έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Παιδιά, υπάρχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν από τη Βραζιλία. Γιατροί στα νοσοκομεία φουσκώνουν τα ιατρικά γάντια με νερό και τα κουμπάνε στους διασωληνωμένους ασθενείς, στο χέρι τους επάνω, σε αυτούς που δεν έχουν επαφή, που είναι σε καταστολή, για να νιώθουν ένα χέρι να τους κρατάει. Εάν τη δεις τη φωτογραφία, δύσκολα δεν θα σταθείς. Δύσκολα δεν θα μείνει το βλέμμα σου καρφωμένο να συνειδητοποιήσεις για μία ακόμη φορά τι είναι αυτό που ζούμε, τι είναι αυτό που περνάει η ανθρωπότητα. I must admit I had a great time. Λοιπόν, εδώ είναι προφανές, Ειρήνη, ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε ειδικό, όπως ακριβώς το λες. Λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ έναν λοιμοξιολόγο αν τα rapid ή τα self ανιχνεύουν και άλλα είδη κορονοϊού ή μόνο τον COVID-19. Όντως θα πρέπει να ρωτήσουμε ειδικό, αν μη τι άλλο. Κουβέντα δεν μπορούμε να αρθρώσουμε σχέση με αυτό. Τώρα, κουμπαρό, συνεδριάζει σήμερα και αύριο, δύο μέρες, η Επιτροπή Εμβολιασμών για το εμβόλιο της AstraZeneca, να δούμε τι θα κάνουμε. Υπήρξε μια τοποθέτηση από τον EMA, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν νομίζω ότι πάσε κανείς σοφότερους. Προσπαθούν να πείσουν, να προβάλλουν τα ωφέλη του εμβολιασμού και να υποβαθμίσουν τα όποια περιστατικά παρενεργειών, λένε ότι είναι λίγα αυτά που έχουν καταγραφεί και δεν υπάρχει λόγος όλο αυτό να τυνάξει στον αέρα την εμβολιαστική καμπάνια για το ένα και το άλλο. Την ίδια ώρα πάντως, κάθε φορά που ακούσε ένα περιστατικό μετά από ένα εμβόλιο της AstraZeneca, είναι λογικό να σφίγγει την καρδιά σου. Να σε κυριεύει η αγωνία την ώρα που θέλεις. Που θέλεις, και λέει ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, ότι η πολυφωνία προκαλεί σύγχυση στους πολίτες. Εγώ θα πω επίσης ότι οι αποφάσεις 2, 3, 4, 5, 6, 15 ταχυτήτων προκαλούν εξίσου σύγχυση στους πολίτες. Γιατί ακούστε, μια χώρα οι γυναίκες από 20 έως 50 δεν πρέπει να το κάνουν. Η άλλη χώρα λέει από 60 και πάνω δεν πρέπει να το κάνουν. Η άλλη χώρα λέει όχι, οι άντρες δεν πρέπει να το κάνουν. Η άλλη χώρα λέει το δικό της. Και εσύ, μέσα στην άγνοιά σου, γιατί δεν είμαστε επιστήμονες, προσπαθείς να δεις αν αυτό το πράγμα το οποίο θες πάρα πολύ είναι επικίνδυνο για τη ζωή σου ή όχι. Και δεν υπάρχει μια καθαρή όμως θέση που να λέει, παιδιά, θα το κάνουμε το εμβόλιο.
Εδώ ο Νικόλας λέει, πείτε και για τους λογιστές, είναι το κάνουμε διαρκώς. Εδώ ισχύει ότι και για τους φαρμακοποιούς. Δηλαδή το γεγονός ότι, και ξέρεις, είναι αυτή η απαξίωση. Πώς ξεκίνησαμε την εκπομπή και λέγαμε, η απαξίωση μερικών ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του κράτους, αλλά απαξίζει να συνεννοηθείς μαζί τους. Δηλαδή το γεγονός ότι ο λογιστής πρέπει να προσαρμόζεται καθημερινά και να κάνει πράγματα, και θα το πω επειδή το έχω ξαναπεί πολλές φορές, επειδή στον πελάτη του σημαίνει το ίδιο με το λογιστή και το φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός και ο λογιστής έχουν χτίσει μια προσωπική σχέση πολλών χρόνων. Βέβαια. Με τους πελάτες τους. Δεν είναι το απρόσωπο. Δεν είναι σούπερ μάρκετ. Έτσι. Ο λογιστής,
δεν είναι καν...
ο, λογιστής ο Νίκος, ο Χρήστος, ο Γιώργος, όταν τον πάρεις και τον πεις, εσύ μου παίρνεις να μου συμπληρώσεις λίγο την εργάνη, γιατί δεν μπορώ, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Θα στο κάνει και δεν θα σου ζητήσει.
Και θα βρει και χρόνο μέσα στον παντικό που έχει απέναντι.
Και ειδικά αν τέλος πάντων υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν δουλειά, οι λογιστές αυτόν τον καιρό, ειδικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πνίγονται. Και σου λέει να σταματήσω να κάνω του Μάνου ή του Άκη τη δουλειά για να μπει να πάρει τα 534 ευρώ. Γιατί αν θα πάρει τα λεφτά αυτά, θα έχω και εγώ δουλειά μεθαύριο. Έτσι. Να πάρει τα 534, να το δικαιολογήσω, να του περάσω την τιμολόγιο. Να δικαιολογήσω. Και όλους αυτούς τους έχεις αφήσει απ' έξω.
Ναι.
Τους έχεις αφήσει απ' έξω, δεν συνεννοείσαι μαζί τους. Απλώς αποφασίζεις, δηλαδή δίνεις την εικόνα ότι συγκεντρώνονται 10 άνθρωποι της κυβέρνησης, συναποφασίζουν κάτι και λέει κάντο. Αυτός που θα το υλοποιήσει, αδέλφια, δεν πρέπει να έχει εικόνα από πριν. Δηλαδή, αυτό που ξαναλέω, αντιμετώπισα εγώ χθες μπαίνοντας σε φαρμακείο και του λέω, σου ήρθαν Κυριάννη τα self-test. Για κάτσε να δω αυτό και θα ανοίξουμε μαζί. Δεν τα έχει ανοίξει ο άνθρωπος. Του λέω, δεν σε έχει ειδοποιήσει κάποιος κάτι? Ποιος, μου λέει, κανένας, τίποτα. Το πώς θα το κάνω. Και θεωρούμε πολύ απλή διαδικασία ότι αυτός πρέπει να τα βγάλει, να τα βάλει στο σακουλάκι ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Εντάξει. Και δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η απαξίωση αυτών των επαγγελματιών σε όποιο κλάδο.
Βεβαίως.
Που καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αυτό λέμε. Και εδώ, επειδή μας ρωτάτε, μας θέτετε υποθετικά ερωτήματα, για να τα λέμε όλα, διάβασες πριν του αγαπητού, τι γίνεται με το, ρωτάει άλλος αυτό που, πώς το λένε, τι θα συμβεί σε περίπτωση που υπάρξει θετικό τεστ κτλ. Αυτά όλα επίσης έπρεπε να έχουν απαντηθεί.
Ναι.
Όλα αυτά έπρεπε να έχουν απαντηθεί.
Ναι.
Εντάξει, ναι. Γιατί φτάσαμε κι εμείς παρασυρώμενοι από την όλη ιστορία, προσπαθώντας να απαντήσουμε όσο δυνατόν σε περισσότερα ερωτήματα, να κάνουμε και εμείς τους ειδικούς. Και δεν είμαστε.
Όχι, δεν είμαστε.
Δεν είμαστε
ειδικοί. Ούτε μπορούμε να γίνουμε έτσι.
Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη, είτε πρόκειται. Εδώ είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πρέπει να αλωνίζει, να υπομειστεί αυτή τη δουλειά από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να ενημερώνει τον κόσμο. Και δεν γίνεται. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, με τέτοια τσαντίλα, αλλά έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και πετάτε πράγματα, το λέω προς την κυβέρνηση, πετάνε πράγματα και γίνονται μόνα τους. Η ζωή τα λύνει. Δεν τα λύνει η ζωή, δυστυχώς. Και καλό μία μέρα, αν θέλει η κυρία Πελώνη να τη στείλουμε τα ερωτήματα. Το λέει επειδή είναι κυβερνητική εκπρόσωπο η γυναίκα.
Ναι.
Να τη στείλουμε όλα τα ερωτήματα, να δείτε το 95% είναι ερωτήματα των μηνυμάτων. Δεν είναι απλώς παρατηρήσεις. Είναι ερωτήματα, είναι απορίες. Και οι περισσότερες από αυτές είναι εύλογες απορίες. Δεν έχουν κομματική χρειά, σώνη και καλά.
Ο κύριος Ιωάννης Κιουμής, ο καθηγητής πνευμονολογίας και δημοξιολογίας στο Ιζωτελείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Γεια σας κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, να ρωτήσουμε τη δική σας εκτίμηση για αυτό που βάζουμε στη ζωή μας από τη Δευτέρα, μας εκτός τα παιδιά και οι καθηγητές, για αυτό το self-test. Θα λειτουργήσει, λέτε, ή γίνεται πολύς δώρος για ένα ασήμαντο εργαλείο?
Δεν είναι ασήμαντο εργαλείο. Έχει αποδείξει από την περιορισμένη εμπειρία στο εξωτερικό ότι μπορεί να δώσει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείται σωστά. Και τι σημαίνει χρησιμοποιείται σωστά? Mm-hmm. Σημαίνει ότι διενεργείται με τον σωστό τρόπο και ότι τα αποτελέσματα που θα βγουν με τον σωστό τρόπο διενεργούμενα θα τροφοδοτήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, εάν αυτό συμβεί, και τα λύκεια και τα γυμνάσια είναι τόποι που μπορεί να γίνει αυτό με καλό αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε για νέους και μορφωμένους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά το τεστ, και αν τους δοθεί και ένας διάβλος στο οποίο θα διοχετεύσουν τα αποτελέσματα, νομίζω πως θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Mm.
Το άνοιγμα των σχολείων, κύριε καθηγητά, με τη δεδομένη υγειονομική εικόνα που έχουμε στη χώρα, θεωρείτε ότι είναι υψηλού ρίσκου? Θεωρείτε ότι υπάρχει άποψη που λέει ότι θα κλείσαμε με πολύ λίγο?
Υπάρχουν συναδελφοί σας οι οποίοι και διαρρέει δυστυχώς και πολιτικά, οπότε έχουν διαφωνήσει. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το άνοιγμα?
Το καταλαβαίνω να διαφωνούν οι συνάδελφοί μου, κάτι μάλλον από τους συναδέλφους μου, και σε αυτά τα θέματα που ξέρετε πάρα πολλές φορές τώρα πατάμε σε τέρα incognita. Είναι φανερό ότι ο καθένας διατυπώνει κάποιες απόψεις στηριζόμενος όχι μόνο στα επιστημονικά δεδομένα που πολλές φορές είναι ελλειπή, αλλά κυρίως στις προσωπικές της κινήσεις. Άρα υπάρχει πάντα το περιθώριο να πει κανείς κάποια πράγματα προσωπικά που δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι και αυτά που συμβαίνουν.
Mm-hmm.
Τώρα στο ερώτημά σας, γυρνώντας όμως πίσω, είναι το αν θα πρέπει να ανοίξουν τα λύκεια. Προφανώς θα τα καταλαβαίνετε ότι είναι πιεστική ανάγκη εν ώψη των πανελληνίων εξετάσεων.
Mm-hmm.
Για να απαντήσει κανείς λογικά σε αυτό το ερώτημα, αν θα πρέπει να ανοίξουν ή όχι, θα πρέπει να το αντιπαραβάλει αυτό με ένα άλλο ερώτημα που λέει: όταν δεν ανοίγουν τα λύκεια, τι κάνουν οι μαθητές? Αυτό το ερώτημα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί
ναι, είναι μια παράμετρος.
Εάν καταλαβαίνετε, εάν λέγαμε, είχαμε να συγκρίνουμε τους μαθητές των λυκείων που κάθονται προσεκτικά στο σπίτι τους, τηρούν τους κανόνες που επιβάλλονται για τον έλεγχο της πανδημίας κτλ. Και άλλοι για εναλλακτική να πάνε στο σχολείο, φοβάμαι ότι πολύ περισσότεροι από εμάς θα λέγανε καλύτερα να καθίσουν στο σπίτι τους, γιατί η επιδημιολογική δείξη είναι επιβαρημένη και άρα καλά θα κάνουμε να προστιναχτούμε.
Ναι.
Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δεν μας λέει τι γίνεται αυτό. Όποιος κάνει ένα περίπατο είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, θα διαπιστώσει τι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Βρίσκονται
στους δρόμους, στις πλατείες, στις παρέες τους. Κάνουν τα πάρτι στο σπίτι και όλα τα υπόλοιπα.
Να θέσω και μια άλλη παράμετρο. Ναι, προφανώς.
Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι.
Προφανώς, αλλά.
Αυτό το κάνει μια μεγάλη μερίδα. Αυτό είναι αρκετό.
Κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε να βάλω όμως και μια άλλη παράμετρο. Έτσι όπως το θέτετε, και πολύ λογικό είναι αυτό που λέτε. Γιατί το διαπιστώνουμε. Συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Πλατείες και όλα αυτά που μπορεί να μαζεύουν τα γυμνασιόπαιδα, τα λυκειόπαιδα. Απ' την άλλη, λες ότι αντί να τους αφήσω στις πλατείες να είναι διάσπαρτες εξωτερικούς χώρους, τους μαζεύω όλους σε αίθουσες που είναι περισσότερα άτομα από ό,τι πρέπει. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Ότι μήπως τελικά είναι πιο επικίνδυνο.
Σωστά. Κανείς δεν θα βρεθεί να σας υπογράψει ότι αυτό που λέω εγώ είναι η αλήθεια. Ούτε εγώ θα το κάνω φυσικά. Άρα λοιπόν, λέμε το εξής. Πού είναι περισσότερο ελεγχόμενο το περιβάλλον όσον αφορά την κίνηση των συνθηκών για την πρόληψη της διασποράς του ιού? Είναι στις πλατείες, στους δρόμους, όπου τους βλέπω κι εγώ μαθητές να είναι ανά 10-10, να κάθονται μαζί, να μην φορούν μάσκες, να τρώνε μαζί, να πίνουν οτιδήποτε κάνουν? Ή στο περιβάλλον του σχολείου που ναι, δεν έχει τις ιδανικές συνθήκες απόστασης, αλλά επιτρέψτε μου εδώ μια μικρή παρένθεση. μια μελέτη που πολύ, πολύ πρόσφατα βγήκε από την Αμερική, ναι, έδειξε ότι η απόσταση των 3 μέτρων με την απόσταση του 1 μέτρου μέσα στα σχολεία δεν είχε καμία επιδημιολογική διαφορά.
Ναι.
Και παρακαλώ, είναι αμερικανική μελέτη.
Ναι.
Λοιπόν, άρα δείχνει ότι σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο περισσότερο, που θα μπορούν να επιτηρηθούν οι μαθητές και να κυβιούν οι υποδείξεις, να φορούν τις μάσκες, να κρατούν τις αποστάσεις, υπάρχει μια πιθανότητα όχι να είναι καλύτερα δε και καλά οι συνθήκες αυτές, mm, αλλά να μην είναι χειρότερες και να μην επιβαρύνουν ουσιαστικά την επιδημία. Mm. Αυτό θέλω να σας πω.
Mm.
Θα σας το υπογράψω αυτό το πράγμα ότι έτσι θα συμβεί. Η απάντηση είναι ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος.
Mm. Αλλά λέτε με μάσκα και 2 τεστ ίσως τα πράγματα να μην,
ακριβώς,
να μην ξεφύγουν.
Ακριβώς. Μέχρι τώρα λέγαμε μάσκες και αποστάσεις στα φρανία, στα διαλύματα και τα λοιπά ήταν το όπλο μας. Τώρα βάζουμε και ακόμα ένα όπλο. Βάζουμε λοιπόν αυτά τα self-test όπως τα λέμε, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ακόμα μια πιο καλή αποτύπωση της εικόνας. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό είναι καλύτερο από αυτό που βλέπω κάθε απόγευμα και βραδάκι που τυχόν θα χρειαστεί να περάσω από το νοσοκομείο προς το σπίτι μου τη διαδρομή.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια πάντα υπάρχει αγωνία, κύριε καθηγητά, με δεδομένο ξανά ότι δεν είναι καλή η εικόνα. Έχουμε μεγάλο φόρτο, μεγάλη πίεση, εν πάση περιπτώσει. Το άνοιγμα αυτό να μας υποχρεώσει σε μια άτακτη υποχώρηση. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και είχαν την ευκαιρία και πολλοί έγκριτοι συνάδελφοί μου, οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τονίσουν το αυτονόητο ότι κάθε απελευθέρωση μιας δραστηριότητας κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας έχει πάντα τους δικούς της κινδύνους και δημιουργεί την δική της επιβάρυνση. Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή όχι να βρούμε πράγματα που δεν δημιουργούν επιβάρυνση, γιατί αυτό εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτο. Είναι να στρέψουμε τον κόσμο προς τις καταστάσεις εκείνες που έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση, παρέχοντας τις βαθμούς ελευθερίας που θα τους δώσουν το δικαίωμα να διατηρηθεί και η κοινωνική και ίσως ακόμα περισσότερο η οικονομική ζωή του τόπου. Γιατί είναι μια μειωτική πολιτική να βλέπουμε μόνο τον αριθμό των κρουσμάτων και να μην βλέπουμε τι θα γίνει την επόμενη ημέρα.
Ναι, μάλιστα, σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Έχει πολλές απόψεις που καταγράφονται, δηλαδή και σε σχέση με αυτά που μας είπε ο κύριος Κιουμής, δηλαδή ότι τι σου είπε επί της ουσίας ο καθηγητής, ότι ρε παιδιά, είναι προτιμότερο να μαζεύονται στις πλατείες και από εδώ και από εκεί και να υπάρχει συνωστισμός από το να είναι κάπου ελεγχόμενα. Υπάρχει και η άλλη άποψη που σου λέει ότι μήπως τελικά είναι καλύτερο αυτό, το διατύπωσα και εγώ σε ερώτημα, αλλά έρχεται και ως άποψη από κάποιους ακροατές. Δηλαδή, είναι προτιμότερο αντί να είναι στην πλατεία σε ανοιχτό χώρο να πάνε με 25, 26, 27 σε λιγότερα τετραγωνικά και να συνωστίζονται σε κλειστό χώρο.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε έτσι. Ναι. Πάμε σε αλλαγή ημιώρου, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. You have grown.